David, David Melech Izrael, Chai Bekayam, David.
David vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane. David padl na kolena tváří k zemi a klaněl se. Proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hele, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost.
David, Melech, David.
Jak se dnes proslavil izraelský král? Pro oči otrokyň svých služebníků se dnes odhaloval jako nějaký blázen. David míkal odvětil. Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou Hospodinova lidu Izraele, před Hospodinem jsem tak dováděl. I když budu ještě více zlehčován než teď a budu docela maličký i ve vlastních očích, budu vážen právě u těch otrokyň, o nich si mluvila.
David Melech Izrael, Chai Bekayam, Chai, Chai Bekayam, David Melech Izrael, Chai, Chai Bekayam.
Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil z ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. David Nátanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu.
Melech Izrael, Chai, Chai Bekayam, David Melech Izrael, Chai, Chai Bekayam, Melech Izrael.
Joábovi bylo oznámeno: král pro Abšaloma pláče a truchlí. A lid se toho dne kradl do města, jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel: Můj synu Abšalome, Abšalome, synu můj. Tu vstoupil ke králi do domu Joab a řekl: Dnes si způsobil hanbu všem svým služebníkům, kteří dnes zachránili život tvůj i životy tvých synů a tvých dcer i životy tvých žen a životy tvých ženin. Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují. Vždyť si dnes dal najevo, že ti nejsou ničím ani velitelé, ani služebníci. Dnes jsem poznal, že kdyby zůstal naživu Abšalom a my všichni byli dnes mrtvi, měl bys to za správné.
Možná už v této epizodě zaznívá jaksi nepřímo taková kritika jednoho z Davidových rysů, a sice jeho nesprávná láska k některým synům. A některé z těch svých dětí David skutečně tak upřednostňoval, že přitom ztratil veškerou soudnost a pochopitelně proto jeho okolí, konkrétně v této situaci pro jeho spolubojovníky, kteří riskovali ve válce život, je něčím nepochopitelným, jak může král, který jejich prostřednictvím vodík jejich spolupráci dosáhl vítězství, naříkat nad tím, který regulérně padl v boji, a přitom to byl ten, kdo zosnoval to povstání proti svému otci, jak si nenápadně zatím vyčnívá, zřejmě z toho důvodu, že David upřednostňoval Šalomouna před Abšalomem, který měl nárok na trůn dříve. Jakoby se Davidovi ta jeho nesprávná láska k jednomu z těch synů vracela v takové zvláštní až tragické podobě, musí toho syna pochovat. Že?
Takto se zamýšlí nad překvapivou reakcí krále Davida po smrti Abšalóma host dnešního adventního pořadu docent Petr Chalupa. Ničím nerušený poslech vám přeje Marek Chvátal. Je to právě příběh krále Davida, který nás inspiroval k rozhovoru o jeho vině i nevině a naději na spásu. Zmíněný spor o trůn mezi svými syny musel David krátce před smrtí řešit ještě jednou.
V té době totiž žil ještě další z Davidových synů Adoniáš, který byl věkem starší a tedy měl podle toho dynastického principu jaksi větší nárok nastoupit na královský trůn po Davidovi. Nicméně, jak první, druhá kapitola už první knihy královské o tom podávají zprávy, vstupuje do toho dění, kdy ten Adoniáš se pokouší s pomocí jednoho z kněží a právě velitele vojska Joaba prohlásit se vlastně sám za krále. Tu Davidovu nerozhodnost ve chvíli, kdy on už je starý a není schopen nic už řídit, nějak obejít a sám se prohlásit za krále. Tehdy prorok Nátan s Šalomounovou matkou Batšebou do toho vstupují a pokud bychom řekli, dochází k jakési palácové revoluci, je prosazen jiný z těch Davidových synů, Šalomoun konkrétně na trůn, a celá ta strana Adoniášova dopadne velmi špatně, někteří na to doplatí svým životem, ostatní musí do vyhnanství. To je klasická ukázka takové palácové revoluce a jejich někdy nešťastných důsledků.
Dříve ale, než David dostal příležitost řešit a prožívat ty dramatické situace, tak se o něm dozvídáme jako o chlapci, takovém prostáčkovi, přehlédnutelném. Byl to cíl Hospodina vybrat takového prostáčka, aby se stal nástupcem Saula?
No, příznačné je, když předvede Davidův otec všechny ty své syny Samuelovi, který je chce vidět, dostal pokyn, mezi nimi je jeden, kterého máš pomazat za nového krále po Saulovi, tak Samuel hledí na urostlou postavu některých, že? Ale Hospodin ho vždycky ujistí, tak tento to není, kterého jsem si vyvolil. až nakonec nezůstává nikdo, z koho by ještě volil. A Samuel se musí zeptat, jsou to tedy všichni tvoji synové? A tam potom platí, co jste naznačil, je ještě jeden, ten je na pastvě, že toho ani nebylo jaksi nutné volat. Ten vypadá jakoby na okraji, asi nejmladší a pověřovaný zřejmě tou prací, kterou druzí pohrdali. Toho, když ovšem přivedou, tak Hospodin řekne Samuelovi, on je to a toho nečekaně možná pro všechno to okolí, otce Davidova i ty jeho bratry pomaže právě za budoucího krále Samuel. A my ale k tomu musíme dodat, na tu svoji pastýřskou minulost se David odvolává třeba ve chvíli, kdy postupuje proti Goliášovi, ohromně silnému představiteli těch Pelištejců, který si myslí, jak ho snadno přemůže. A David uplatní to, co vlastně pochází tady z této doby, kdy on ani ne tak silou, jako spíš vlastní chytrostí a zručností dokázal přemoci ta divoká zvířata, která ohrožovala to jeho stádo, a dokázal podobnou technikou, že přemoci i toho slavného Goliáše, že dopadl velmi, velmi neslavně. A tento rys takové Davidovy chytrosti až někdy v některých fázích toho jeho života až takové prohnanosti, kterou používá potom jako voják k nějaké válečné lsti a tak dál, ten se vine také celým tím jeho životem, takže on takový úplně prostáček nebyl, on byl možná těmi bratry jaksi pohrdaný, ale byl to člověk úžasně chytrý, schopný a někdy až vychytralý.
Ale musel mít příležitost se projevit.
Určitě.
David se velice brzy dostává do blízkosti krále Saula a to setkání de facto postupem času vede až ke konfliktu, kdy Saul chce Davida zabít, protože ho vnímá jako svého nástupce, bojí se ho. Přesto David má úctu k Saulovi. A to je až s podivem, protože, jak už bylo na začátku čteno v úryvku, měl příležitost Saula i zabít, zbavit se ho, sám přežít a navíc se dostat na jeho místo, ale on to neudělal. Je ta nevinnost něčím příznačná, nebo ta úcta k Saulovi, je to správně vůbec?
Spíš bych řekl takový respekt k tomu, co Bůh s tímto člověkem zamýšlel, když měl být králem a byl králem, a co už je z toho božího pohledu vlastně nezrušitelné, jednou provždy platné. David argumentuje v obou těch situacích, kdy má svého pronásledovatele v moci a může ho snadno zabít, a taky ti jeho vojáci, kteří ho doprovázejí, ho k tomu ponoukají. David argumentuje vždy stejně, kdo by mohl vztáhnout beztrestně ruku na Hospodinova pomazaného. A on sám, pomazaný za krále, ví velmi dobře, co to je. To vnější znamení pomazání olejem bylo v Izraeli takovým znamením k tomuto postavení být nad těmi ostatními, což v Izraeli není nějak samozřejmé. K tomu si tohoto člověka vyvolil sám Bůh, on ho tímto vyvolením zvláštním způsobem vyznačuje jako člověka, který je mimo jiné také tím vyvolením chráněný. Že? Čili toto vlastně David u toho Saula respektuje a samozřejmě ke svému tchánovi také bychom mohli říct, měl Saulovu dceru Mikál za manželku, k otci svého přítele Jonatana má respekt, že to jeho příbuzný by se dalo říct, tak i lidsky vzato, byť je to teda pronásledovatel, který mu usiluje o život. A ta hlavní argumentace ale zůstává teologická, kdo vztáhne ruku beztrestně na Hospodinova pomazaného, to si nikdo nemůže troufnout.
Řekl byste, že David byl svou vlastní povahou skutečně čistý, nevinný člověk?
Tak knihy Samuelovi neskrývají Davidovi stinné stránky, charakterové bychom řekli dnes, a nezastavují se ani před až překvapivě podrobným popisem, vylíčením jeho zločinů. A cizoložství s Batšebou, potom úkladné vlastně zabití jejího manžela aby se Batšeby mohl jako vdovy zmocnit a přivlastnit si. To jsou zločiny, které jsou popsány, jak říkám, až do překvapivých detailů, které byly z toho nejbližšího králova okolí nebo z jeho blízkosti zřejmě známy. A David potom v této souvislosti vystupuje také jako člověk, který měl nejenom ty stinné stránky, ale byl to člověk, který se dokázal v některých chvílích také vymknout z toho, že by měl být vzorným Izraelitou a plnit všechna přikázání úcty k ženě bližního, že úcty k životu bližního, a dokáže skutečně se provinit až tak, že Nátan odhaluje tyho, jeho zločiny, a potom nastupuje ta další kapitola Davidovo pokání, které zas v této souvislosti je velmi důležité. David není jenom člověkem, který se může také dopustit zločinu, ale je vždy člověkem, který všechno prožívá před Bohem a i tu svoji hříšnost, i to provinění dokáže vztahovat k Hospodinu, říká v té chvíli o toho odhalení, zhřešil jsem proti Hospodinu, že čili uznává svůj hřích, svoji vinu.
Za tento hřích s Batšebou je David velmi krutě potrestán tím, že od té doby už nebude žít v míru. Meč se nevyhne jeho domu. Přesto také získává od Hospodina určité odpuštění, ale v čem to odpuštění spočívalo? To, že třeba nebyl odstraněn on sám, David?
Ten zmíněný meč, který povstane proti tobě z tvého domu, je jakousi obraznou šifrou pro všechna ta neštěstí, ke kterým potom dojde v Davidově rodině. A je to z toho pohledu zpracování celého Davidova života jakýsi trest právě za ty jeho zločiny, v čem spočívá už při narození toho druhého syna. První syn Batšebin umírá také jako určitá forma trestu za ty spáchané zločiny. Ten další syn, kterého David s Batšebou čeká, se narodí Šalomoun, který je nazván Hospodinův miláček, Hospodinem milovaný. A zdá se, že celá ta aféra je jaksi zahlazena tím vším, co David přijal už v této chvíli, kdy mu umírá to první dítě, co bude muset přijmout i v těch nešťastných okolnostech, jak se bude vyvíjet potom to zlo v jeho rodině. Zmínili jsme Abšaloma, že to povstání proti Davidovi, při kterém musel utéct z Jeruzaléma, a ta jeho další existence byla hodně na vážkách. Že? Tak snad by se k tomu dalo připojit. David byl známý jako hudebník a mnoho žalmů má v nadpisu zmíněno Davidovo jméno. A jeden z těch žalmů, které uvádějí také okolnosti z Davidova života, do kterého je ta píseň vsazena, je právě ten 51. žalm, který má v záhlaví zmínku o té situaci, když k němu přišel prorok Nátan a tak dále. Že? Čili tam ta prosba o odpuštění, o slitování, vyznání hříšnosti, očekávání toho milostivého, zhovývavého, odpouštějícího jednání ze strany Hospodina, to jsou takové další rysy té Davidovy povahy.
V čem vy vidíte v životě krále Davida tu lidskou naději na spásu právě u Židů, kdy ještě spasitel nepřišel, přesto je očekáván?
Tak pokud se pokusíme trochu v čase o nějaké vrstvy, tak ta první časová vrstva, kdy tedy David žil a působil, o které vyprávějí ty knihy Samuelovi a začátek knih královských. Ta spása, záchrana, pomoc spočívala jednoduše v tom, že skrze toho krále Hospodin svému lidu daroval svobodu od Pelištejců a jiných nepřátel. Daroval dokonce svému královskému lidu možnost ovládat ty sousedy na sever, na jih, na východ, na západ, takže oni měli vlastně tu hospodinovou vládu šířit k těm, kteří byli v jejich okolí. Tak to je první taková časová vrstva. Po skončení existence království, severní Asiřané zničili 722, to jižní Davidovské, že 587 Babyloniané. Po skončení historické existence království se stala z toho pomazaného hospodinova mesiáše postava budoucího očekávaného panovníka, který tak na způsob Davidův znovu tomu lidu izraelskému, teď už jenom jeden kmen Juda, Židé, se stali dědici těch staroizraelských nebo celoizraelských tradic, znovu zjedná svobodu a suverenitu politickou, snad bude šířit zase tu vládu, která byla tím jádrem v jádře, vládou hospodinovou i někam mimo hranice Izraele. Tak to byla další potom vrstva. A pro nás jako pro křesťany je samozřejmě asi nejdůležitější potom ta třetí vrstva časová a toho významu Davida a jeho království. Novozákonní autoři vidí naplnění toho židovského očekávání Mesiáše v Ježíši Kristu. To Ježíš Christos, řecky pomazaný, hebrejský Mašíjach, Mesiáš, je vlastně prvním stotožněním Ježíše Nazareckého s tím očekávaným Mesiášem Kristem v židovském národě.
Tedy když se vrátím asi do té nejzadnější vrstvy, do doby krále Davida, tak s osobněním spásy nebo pomoci boží, tak byl de facto ten samotný král.
Dá se tak říct, ano.
A pro toho krále samotného bylo spásou co?
Hospodin byl s ním, proto se Davidovi nikdy nic nestalo. Pořád jen vítězil. Když se dostal do úzkých, věděl si rady, jak se z toho dostat. Před pelištinským králem dělal šílence nějakého pomateného člověka a tak z toho vyváznul, že? Čili pro Davida samotného ta boží blízkost, která znamenala pro něj jako pro osobu ochranu, neustálou pomoc a záchranu v těch situacích, do kterých se dostával.
Pane docente, já si už dovolím na závěr poslední otázku. V čem pro vás jako znalce starého zákona, ale i krále Davida, je pro vás inspirující z pohledu právě tohoto našeho tématu očekávání spasitele, naděje na spásu?
Jeden takový pohled, když se v žaltáři objevuje jméno Davidovo v nadpisech celkem 73 žalmů. Dříve se uvažovalo nad tím, že David ty písně přímo složil. Dnes je ten pohled trochu střízlivější a nedá se to jednoznačně prokázat, ale z té skutečnosti, že mnoho žalmů má zmínku Davidovi v záhlaví a některé, jak už jsem také říkal, i popis té situace životní, kdy asi ta skladba měla vzniknout, to všechno dává najevo, že David byl člověkem, který se modlí, který se modlil v každé situaci svého života. Ať to byly situace šťastné, jásavé, anebo i situace nějakého provinění, nebezpečí, ohrožení a tak dále. A když si teď představím, Ježíš podle evangelií na mnoha místech se modlí, vyhledává samotu, aby se modlil. Celý jeho pozemský život mimo jiné je také jaksi prostoupen modlitbou, tím nejbližším kontaktem s Bohem Otcem. Tak to je pro mě osobně takový krásný rys David jako člověk, který se po celý svůj život, ve všech situacích svého života stále dokáže obracet k Bohu a prožívá svůj život před Bohem.
Pane docente, děkuji za váš čas a přeji hezký zbytek adventu.
Děkuji také vám všem.
Karebiyom, asheri ulo yom velo laila. síla. Rám hoda, 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 kilicha yomach lecha halayla. Rám hoda, 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 kilicha yomach lecha halayla.
Slyšeli jste adventní pořad o příběhu krále Davida. Naším hostem byl docent Petr Chalupa. Na vzniku pořadu se podíleli Pavel Mikšů, Igor Dostálek a Marek Chvátal. Zvuk měl na starosti Jaroslav Topinka.
Tair ke or yom cheshichat laila, tair, 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 tair ke or yom cheshichat laila.